Bueno, bo día. Eu son Teresa Garrido, portavoz do BNG no Concello da Merca. En primeiro lugar, grazas por a vosa asistencia. Acompáñanme Ernesta Seoane, responsable comarcal do BNG, comarca Terra de Celanova, Baixa Limia. Iago Tavares, deputado do BNG no Parlamento Galego. E Bernardo, deputado provincial. Comparecemos hoxe aquí por diante dos medios de comunicación para informarvos dun caso grave de caciquismo e discriminación no acceso ás prazas nun obradoiro de emprego organizado polos concellos de Amerca, Cartelle e Ramirás. O pasado 6 de outubro deste ano celebrouse na sede do Concello de Amerca o proceso de selección dos alumnos de alumnos e alumnas traballadoras dese obradoiro. Un obradoiro de emprego de formación en actividades auxiliares en viveiros, xardíns e centros de xardinería e de operacións auxiliares de albañilería de fábricas e cubertas. Bueno, das 68 persoas inscritas, concorreron 63. O BNG obtivo entre as aspirantes da Merca e de outros concellos testemunhas de como se levou adiante este proceso no que se deron varias irregularidades. O día 6 por a mañá, as aspirantes agardaban na rúa diante do Concello da Merca para ser chamadas de tres en tres. Unha vez dentro da casa do Concello eran atendidas por cada unha por unha persona. Tiñan que presentar o DNI e despois unha serie de documentos acreditativos cos que corrían o concurso de méritos, o que a normativa se coñece como valoración obxectiva. Bueno, este trámite prolongouse entre 5 e 10 minutos na maioría dos casos, e iso foi todo. Uns días despois aparecen os resultados. E na publicación, cada unha das aspirantes recibía dúas notas, unha a puntuación de valoración obxectiva e outra de valoración subxectiva. Ningunha das 63 aspirantes foi sometida ao que a normativa se coñece como valoración subxetiva ou unha entrevista. Os concellos organizadores, ou sea, Merca, Cartelle e Ramirás, incumpriron as súas propias bases. No documento das bases que se asinou o 23 de setembro e Consello do Concello da Merca, establecese no punto 11 a entrevista como parte do proceso de baremación. A entrevista é unha parte fundamental dado o seu peso na nota final, dado que as aspirantes podían sumar hasta 8 puntos, máis que ningún dos outros apartados do baremo. De feito, esta puntuación á da entrevista na acta de resultados foi decisiva para repartir un terzo das plazas, ou sea, das 20 plazas, que se distribuían en cada un dos tres concellos. Esta circunstancia afectou tanto as aspirantes do Concello da Merca como a do Concello de Cartelle como a de Ramirás.
Bo día. Son Ernesta Seoane, responsable comercial do BNG, comarca Terra de Celanova, Baixa Limia. Como acaba de dicir a miña compañeira, eu destaco e subliño. Nas bases figuraba a realización dunha entrevista, que era unha puntuación subxetiva que non se chegou a realizar. Ata donde non sabemos, non se lle realizou a ninguén. Sendo extraño que un tribunal puntúe unha entrevista sin ser realizada. Despois, tamén resulta todo ilegal que o obradoiro incumpra as propias bases do proceso. Había unhas bases do Concello e tamén había unhas entrevistas con valoración de méritos que non foron documentados. Tamén se destaca que na presentación dos documentos a Administración Pública non fixo o rexistro de entrada dos documentos, co cal é imposible reclamar se non tes un rexistro de entrada. Ademais, e sumando irregularidades ao proceso, o Obradoiro non só incumpriu as súas propias bases, provocando sensación de caciquismo e discriminación neste tipo de procesos, senón que tamén incumpliu a normativa da Xunta que regula este tipo de procesos. En concreto, incumpliu o artículo 10.2 de 31 de decembro de 2020 da Consellería de Emprego e Igualdade. Este artigo indica que no caso de realizarse unha selección nas bases pola valoración subxetiva, tendrían que salir publicadas primeiro as notas da entrevista, que é a valoración subxetiva, antes de sacar a valoración obxetiva, que sería por os méritos. Eso non se chegou a facer. Esta mesma circunstancia produciuse nos obradoiros de Ecoterras, organizado por a Mancomunidade Terra de Celanova. E o BNG xa levou esta cuestión ao Pleno de Celanova, instando ao Concello de Celanova que exixa explicacións e cambios na Mancomunidade. O Goberno Municipal de Celanova non cumpriu ese acordo plenario na convocatoria da Mancomunidade a semana pasada. No caso do obradoiro da Merca Cartella Ramirás, o BNG rexistrou mocións nos tres concellos pedindo explicacións e que se investigue e se explique por que no proceso de selección do alumnado do obradoiro Riarnoia non se realizou a entrevista que figuraba nas bases da convocatoria, así como outras cuestións que teñen que ver coa selección do tribunal, coa falta de resposta ás reclamacións, e coa exixencia á Mancomunidade da convocatoria do Pleno Extraordinario sobre o Obradoiro Ecoterras, proposta xa no acordo do Pleno de Celanova. O BNG non pensa parar aí as súas accións e, a continuación, os nosos diputados son de Compostela e exixirá o camiño que seguirá esta denuncia.
Bueno, bo día. Creo que todo quedou bastante ben explicado por medio de Teresa e de Festa. Nós, desde o Parlamento de Galiza, o único é solicitar aclaración á Xunta de Galiza. Estos obradoiros duais son competencia da Xunta de Galiza, que é, en este caso concreto deste obradoiro, está financiado con 370.000 euros e ten un proceso de selección entre persoas desempregadas para facilitar a súa empregabilidade. Por tanto, xa que a Xunta é quen destina os recursos públicos a facilitar a empregabilidade destas persoas, ten que ter un control sobre o destino, a efectividade e a eficacia dos recursos públicos que está a aplicar. Por tanto, se existe discrecionalidade, ou mellor dito, arbitrariedade na selección de persoal, a Xunta ten responsabilidade, finalmente, porque é quen xestiona a través dos concellos, certo, a través, en este caso, do Obradoiro Arnoia, pero é quen se ten que encargar da efectiva aplicación o que se destina destes recursos públicos. E aparte, xa chove sobre mollado, porque neste caso estamos falando de selección de persoal para obradoiros de emprego, pero na selección de persoal que traballa nos concellos, en este caso falo de algún concello concreto desta comarca de Celanova, tamén vemos exactamente o mesmo, que para postos estructurais, algo que prohíbe taxativamente a Unión Europea, algo que por eso se están reformando, se ven de reformar o estatuto do empregado público, vemos como para un posto estructural se está contratando persoal temporal. Isto é, precarizando a administración pública, sendo, por outra banda, e absolutamente proscrito por as normas actuais, que o elemento determinante da selección de persoal é unha entrevista. Como podedes comprender, isto non é un sistema, como saben reclamando dende hai anos o Consello de Contas, como lle ven afeando a Xunta de Galiza, mesmo no informe do mes pasado do Consello de Contas, teñen que primar as probas de coñecemento, as probas obxectivas sobre algo tan arbitrario, algo tan discrecional como, neste caso, da selección de persoal para un obradoiro, o mesmo para a selección de persoal traballador no Concello como é unha mera entrevista. Isto simplemente é unha manifestación. Chámese en un obradoiro, chámese na selección de persoal que traballa nos propios concellos, pois estamos en unha actitude absolutamente arbitraria, unha actitude nepótica, e, por tanto, que debe de ser proscrito en aras a transparencia e objetividade que debe primar o funcionamento das administracións públicas en Ourense e tamén en Ceralova, e, por suposto, a nivel de toda a Galiza. E, por a miña banda, nada máis, se queredes, o mesmo que tanto na Merca como Ramirás e Cartelle imos presentar iniciativas, obviamente, como decía, tamén imos presentar no Parlamento Galego, porque a Xunta ten que dar explicacións deste destino dos recursos públicos que ao fin son de todos e todas. E, se queredes...
Non, eu simplemente quero engadir que neste punto, digamos que das 20 prazas que había do Obradoiro, 7 foron adxudicadas grazas a esa entrevista que non se fixo, é dicir, son moitas plazas. O sentimento de discriminación que teñen moitas das aspirantes eliminadas precisamente pola valoración subxetiva nos obradoiros do río Arnoia e Coterras, e a sensación de que están sendo vítimas de prácticas, bueno, caciquís. Pero isto realmente xa non é algo novo, non? Pois nada máis, eso era o que quería engadir. Sí, houve algunha que presentou unha denuncia na Xunta de Galiza. A resposta que lle deron foi que quen era o encargado deso era o Concello da Merca, que era o que leva o tema de selección, digamos que dos tres concellos, o Concello da Merca era o responsable de todo o tema que era do Obradoiro. O tribunal era variado, pero digamos que, a ver, dos tres concellos hai un que é o que leva todo, o que xestiona o Obradoiro, que non xestiona é o Concello da Merca, vale? Entonces é o responsable neste caso.
Sí.